14 minutu eguerdiko 12ak izateko eta Lena Gore albistegian aipatu dizuegu Tolosako Asunción Klinika kudeatzen duen Inbiza enpresako zuzendaritza lan hitzarmena blokeatzen ari dela salatu zuten atzo klinikako langileek. Enpresa batzorden hartzen du parte Nagore Zubilagak eta telefonoz bestalde dugu. Egunon Nagore.
Gaixo.
Bueno, atzokoan aipatu zenuten agerraldi horretan urtea dramatza zuela, ezta? Zuen lan baldintzak mai gainean jarri eta enpresarako hitzarmen propio bat lortu nahian, baina oraingoz beintza saiakera guztiak alperrikakoak izan direla, ezta?
Ba, bai, bai, damakigu urte batzuk ja intentzioa badagola esate digute eta gu gure aldetik intentzio guztia jartze dugu, baina garaia iristen denen gauza konkretuk mai gainen jartzeko, ba beti dauzkau arazok eta firma ez da inoiz iristen.
Mm-hmm. Zuek atzokoan ere aipatu zenuten hiru aldarrikapen nagusi edo eskaera dauzkazuela, ezta? Hitzarmen hori sinatzerako orduan ezagik aipatzeri baute daukagun, zeintzu diran eskaera hoiek edo?
Bai, bueno, azkenen da guk momentu honetan lan erreforma iritsi zala ikusita gure beldurrik handina da lan erreforma hori aurrea eramatea, ez? Azkenen langileen baldintzak asko okertzen dira lege berri horrekin, da ordun gure eskaera nagusiena zan ikusita enpresak aukera daukala da bere egoera ona delako pixkat blindatzea horren aurren langileak babestuak sentitu alizateko. Azkenen hori da gure baldintza nagusia. Gero egia da urtek damazkigula soldata izoztuta eta IPC-aren igoera eskatuko genukera eta gehien bat lan enplegua mantentzea.
Mm-hmm. Hori da zuen eskaera eta zakit negoziazio horiek nola eraman dira orain arte, Nagore, zakit ze harreman daukazuen Asunción Klinikako zuzendaritzarekin eta nola nolakoak izan diren harreman horiek azkeneko aste hauetan?
Ez, bilerako dauzkagu eta izaten nahi geha eta beraiek hitzez ados daude la dirudi ba, akordiota iristeko eta guk ere ba, intentzio guztia daukau, baino ez geha iristen beraiek azkenen esate digute konbeinu bat firmatu alizateko nahita ezkoa dela lan erreforma onartzea eta orduan ba, pixkat gelitze geha beti ez aurrea eta ez atzea. Orduan puntonta iritsita ba, salatu nahi genduen gure egoera eta aipatu ba, jarraituko deula mobilizazioekin eta iraiari begira ba, ikusten nahi gehala segurasko intentsitatez igo beharko dikeula gure mobilizazioak ba, blokea hautsi alizateko.
Ze oraindik ere mobilizatzen jarraitzen duzu, ezta? Klinikako langileak.
Bai, bai, ekaina bukaera arte mobilizatzen jarraitu dugu, egin ditugu kotxera karabana bat baino gehiago Tolosatik bertatik, eta gero damazki guia jabete batzuk, astean bitan 20 minutuko konzentrazioak egiten hemen klinikan bertan, eta intentzioa jarraitzea da, eta bain ja udaran egia da zaila dela, baina pixkat iraiari begira gauza gehiago jarriko itxugu mai gainean, ze pentsatze dugu aurrea jarraitu behar deula horrekin.
Gogoan daukagu nola klinikako langileek auzitera eramatzen duten, ezta? Inbiza enpresa hori zuen soldata jaitsi egin zirelako, ezta? Eta soldata jaitsira hori argudiatzeko gainera Asunciónek aipatzen zuen Eusko Jaurlaritzarekin duen hitzarmen horren diru laguntza jaitsi egintzala, azkenean epaia zuen aldekoa izan zen, zakit kontua nola geratu zen, bueltatu tezitzai zuen soldata jaitsira hori edo nola geratu zen kontua, Nagore?
Bai, epaiak arrazoia eman zigun eta egia da enpresak zitzaiola beste erremedi gelditu itzultzea baino eta guain nahi duna da guk jaitsiera hipotetiko hori gure konbenioan onartzea, nahiz eta legeak arrazoia eman ez daukaula onartu beharrik. Pentsatu dugu jaitsiera bat izango balitz posible dela akordioan jaitsiera izatea, enpresak baditzula beste modu batzuk kudeak eta beste erabatera egin ez izateko langileak lehenengoak kudaketa jaitsiera hori pairatu behar dutenak. Mm-hmm. Azkenen enpresa handia da, enpresa honek dirua sortu eta inbertsioak egiten dituen talde baten parte da, eta pentsatze dugu badaudela beste modu batzuk jaitsiera hori ingertatuko balitz, kudeatzeko oain gertatu zaien bezala, zelengo urten jaitsiera izan zuten azkenean, eta kudeatu alizan zuten langileak izan gabe ordaindu behar dugunak.
Azken aldean ere salatu zenuten atzokoan langile berririk ez dela kontratatu, ezta? Eta horrek ere eragin duela zuen lan erritmoan eta aldaketa moduko bat, ezta? Ordutegiak ere aldatu egin dira. Ezakite nola zabiltzaten gaur egun Asunción Klinikako langileak.
Bai, bueno, kontratazioak egin dira, baina egia da daon lan karga ikusita minimoa izan dela ba pizka zituzten hitzarmenak eta betetzeko, baino minimoa izan da. Egia da ere egiten dut saiatzen nahi diena dela, ba pizka ordutegiak aldatu eta ezagik beste era batea apainatu ez da igual izogokia, baina pizka apainoak egiten dituztela. Eta kontutan eduki behar da ere baita Osakidetzakin alderatuz asko ordu gehiago lan egiten ditugula. Orduan bueno, apainotxo batzuk dira.
Eta ipartu zenuten baitare, askotan aldaketa horiek eta apaino horiek nola baita esateko, enpresa batzordeari informaziorik eman gabe egiten direla baitare, ez da?
Bai, beti informazioa nahizta eskatu, ja egin da gero iriste zaigu, hoi bai da gure eskaeratako bat, beti eskatu izan dugu, mesedez emateko informazio hori aurretik eta idatziz, baino beti berandu iristen da.
Bueno, esan behar dago, eta lehenago ere aipatu dugun bezala, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin hitzarmena sinatuta daukala Asuntzion Klinikak, eta beraz, zuen langileon lanaren soldata bat, azken batean, finantziatzen da diru publikoarekin, eta horrek ezakit Jaurlaritzari ardura eskatzeko motiboa ote dan, edo nola ikusten dezuen zuek langileok?
Bueno, iruditzen zaigu, beraiek jarritako 1989a, euneko laurogeita hamazazpia dago diru publiko finantziatua, iruditzen zaigu bai Eusko Jaurlaritzak beharko lukela arduratu pixkat gehiago bere langileen baldintzataz, eta bueno, ba pentsatu dugu ingo deula, ba neurrik hartuko ditugula jakiteko ere baita beraiek ze puntutan gauden da, zeiteko prez dauden da, gestioak leidatuko ditugu.
Ba, bien bitartean esan duzun bezala ezta, mobilizazioekin jarraitu dezue ekaina bukaera bitartean eta irailetik aurrera, eta ez dirudi bentzat ezta akordiorik edo izango danik uda parte honetan, zuek mobilizazioek intensitate handiago egitea pentsatzen duzu, ezta langileek?
Bai, zoriontsu izango ginake beharrik ez balitz egongo eta udara partean akordiotara iritsiko bagina, baino ez baldin bada hala, ba egia da irailerako pentsatuta daukagula mobilizazio gehiago eta intentsitatez igotzeko. Ez du inungo aukeraik baztertzen, ba pentsatu deulako arrazoia daukaula eta lortu mar deula.
Ederki, ba horixe beraz zuek ere Asuntzio Klinikako langileek egin dezuen salaketa, guk ere hemen horri oihartzuna emana izan diogu Tolosaldeko atarian, zuri nagore eskarrik asko tartxo batean hemen gurekin izategatik eta hau dena komentatzeagatik.
Ba, eskarrik asko zuei gure kexuei ahotsa emateagatik.
Horren arte bai.
Agur.